Ek wil gauw hoor, wanneer die groot orrel speel, is die klank hier achter my, en ek kan hoor, en ons kan dit doen. As dit nou hierdie een is, dan kom die klank daar oor, en ek moet mooi luister, is dit hard genoeg? U moet vir my sê, is dit reg so? Right, ons kan dan lekker sing. God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou, as droefheid my deel is, laste te veel is, in alles kan ek hom vertrou. Kom, ons sing hom lekker hartlik saam. As ek dit nie mis het nie, is hierdie lied wat ons hier sing, net die koorkie gedeelte van 'n baie prachtige lied. Ek dink ons moet hom bietjie gaan opsoek, laat ons die woorde voor het kry. Hoekom ek so sê? Want ek weet nie wie van julle onthou vir dokter van 'n Kolf. Nee, kosbare man. En daar het altyd 'n ou oomie saam met hom, Reverend Charles Lamshead. Hy het hierdie vibroharp gespeel. En dan het hy hierdie lied gesing, God is still on the throne. Ek dink sy eerste woorde gaan sê, it's not an easy way, we are traveling to heaven. En dan kom hy by die koorkie, because God is dit hy? Nou maar, ons moet hom weer kry, ons moet hom opsoek, en dan gaan ons hom sing. My sins are forgiven, and my heart is set free, my Savior is Jesus, so precious to me. Kom ons sing hom lekker hartlik saam. Tweemaal, hierdie koortjie, twee keer die. Eindelik moet ons omsing, as die dames daai Jesus my Savior vat, moet die manne voorbegin. Maar ek kry die dames jammer, hulle sit te versprei uit mekaar, want as hulle versprei is, dan kan ons niks met hulle doen nie. Toema, is reg, ek het maar net, julle is by my. Kom ons gaan ons volgende lied toe, maar sulke mooie liedere. If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Kom ons sing hom lekker hartlik saam, laat ek net sien, ek dink ook twee keer, ja, kom ons sing hom twee keer hartlik saam. As ons nou die lied gesing het en iemand kom nou by jou en hy vra vir jou, nou maar wanneer maak jy nou jou hart oop vir die Here dan, as jy dit sing, wat gaan jou antwoord wees? Hy is klaar in, hy is klaar oopgemaak, wonderlik. Nou ja, kom ons sing ons volgende lied, ek dink dit gaan ons laaste lied wees, ja, ons maak het ons laaste lied, gister, hede, ja, vir ewig is die Heer getrou, alles wissel, Jesus nooit nie, het jy dit al bedink? Is u blij dat Jesus nooit verander nie, nooit wissel nie? Prys sy diepere naam. Kom ons sing hom twee keer saam, dis die laaste lied van ons samesang. Nou ja, baie, baie dankie vir die hartlike samesang, dit was wonderlik om het saam met u te geniet, te deel en waarhede te sing. wat ons ook in die woord beleef. Ons is die Here dankbaar, dat hy nie wissel en nie verander nie, maar dat hy tot in alle ewigheid dieselfde is. Dis die wonderlikheid van sy woord, en ons is dankbaar vir sy woord. Ek het vanoggend die gedagte bedink, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, dit bedoel al die versperrings en al die skanse is weggeneem, my sonde is vergewe, ek het die Here vertrou vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Nou hierdie woordjie aanskou beteken om te gaze, maar dit kan ook beteken om te weerkaats. Terwyl ons dan met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here weerkaats aan hierdie wêreld, maar ook aanskou in sy woord, word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Dis 'n wonderlike gedagte. Ai, ek het net gesê, Here, dat u woord so 'n effek op ons sal hê, dat as ons daarna luister, dat ek sal ervaar, maar Here, u is besig met verandering in my lewe. Ek kyk met ander oë, dit wat heerlik word. Ek luister met 'n ander oor, dit wat my verheerlik. Here, ek wil gehoorsaam wees, dit wat my verheerlik. Al die dinge. Dit is so wonderlike voorreg om die Here so te aanbid. Mag dit so wees vanaand, en ons is baie dankbaar vir elkeen wat hier is. En ons is die Here dankbaar vir die geleentheid rondom sy woord. Ek vertrou u te wonderlike opstandingsdag beleef. Dis 'n dag van geestelike en liggaamlike verkwikking. Dis hoekom hierdie dag daar is, sodat ons net weer ons harte met God kan ek sê, nie verenig nie, maar vasmaak en sê, Here, opnuut toewy aan u. Liggaamlike verkwikking vir die uitdagings van hierdie week wat voor lê. Dis hoekom die Here hierdie dag vir ons gegee het, en hy wil hê ons moet dit so deurbring. Hierdie diens mag dit vir u 'n afronding wees. So 'n heerlike, heerlike afronding op 'n besondere dag wat u beleef het. Kom ons buig voor die Here in gebed, en dan bid ons net saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om vanaand net so saam te kan wees in hierdie gebou wat opgerig is, daar gestel is, dat die gemeente u hier kan aanbid, u naam verheerlik, liedere kan sing, geestelike liedere tot opbouing, maar ook waar u woord gelees kan word, waar u woord gepredik kan word, en dat ons dit kan geniet, en ons wil dit geniet in u teenwoordigheid. Dis vir ons 'n seën, dis vir ons 'n opbouing. Here, en u woord het daardie effek in ons lewens, magtig, kragtig om ons op te bou, en ons ook ons erfdeel te gee onder die geheiligdes. Dankie daarvoor. Seën elke hart wat luister, inluister, ook op bedwoord vanaand, miskien daar in die kamer of in die sitkamer, sit ons en luister na die woord, dat elke een net bewus sal wees van u wonderlike teenwoordigheid. En ek bid, Here, soos die oë van die dienskneg gerig is op die hand van sy Heer, en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, is ons oog gevestig op u vanaand en vanmiddag, van wie ons verwagting is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou net die volgende afkondigings wil ons net weer noem. Daar's nie bidure die week nie, as gevolg van die skoolvakansie. Voorbeding, ons bid vir Marina Mostert, Tannie Cecile, andere wat sukkel met gesondheid. Daar's nog steeds, ons lewe nou in 'n COVID-vrye wêreld. Nee, nog nie. Verkoue, ja, die verkoue en die griep kan nou lekker rondloop, maar kom ons bid en dra mekaar aan die Here op. Weet jy, het elke gedink vanoggend, dis die eerste keer amper in 2 jaar wat ons sonder 'n masker in die kerk kan kom sit. En ek vertrou die geestelike maskers is ook af. Nou, ons is nou moeg vir maskers dra. Nou moet ons weer die realiteit beleef. Nou ja, bid vir die vakansie Bybelskool, die 4de tot die 8de Julie, en dit is 'n geleentheid om met die kinders om die woord te sit. Dis skrikwekkend as ons moet begin praat oor wat ons kinders nog weet van die woord. Wat hoor hulle in die huise? Wat hoor hulle in die skole? Niks. gemengde, vreselike goed. Maar kom ons bid dat hierdie week, van die 4de tot die 8de Julie, dat het 'n besonderse week sal wees. En kinders maar net by die Here sal uitkom, dis die belangrikste. En ons het gesê, net dit kan wees, dat daar kinders is, jong kinders, wat die Here kan vertrou, om ook die volheid in te gaan. Daar's nie 'n ouderdomsbeperking vir dit nie, nog nooit nie. As daai kind snap, dat die Here ook sy hartjie wil skoonmaak en reinig en vervul met die Heilige Gees, dan doen die Here dit. So, kom ons bid vir hulle, en ons is nou by vanaand se byeenkoms, verjaarsdag het ons gedoen, daar's ons die kennisgewing van die VBS, ware wenners, en ons kan net so wees as ons die Here Jesus in ons harte ken. Nou ja, ons gaan vanaand saam lees, en ek nooi u om die woord van die Here saam oop te maak by 'n boek wat nie baie gelees word, ek weet nie hoeveel daar uitgepreek word nie, ek het min boodskappe nog gehoor uit die boek Prediker, en ek sê dan nie daardeur dat hier is nou die eerste boodskappe daaroor nie, u kan baie gaan luister, miskien op die sosiale media, maar dit het in my hart opgekom om die boek Prediker so bietjie te vat en te sit en lees, en in my hart die lewende realiteit om dit ook met die gemeente te deel. So maak oop by Prediker, die eerste hoofstuk, ons gaan die hele hoofstuk met mekaar saam lees, en hoekom doen ons dit? Om die woord van die Here natuurlik saam te lees, maar ook om so bietjie agter die gedagtegang te kom van wat hier gesê word. Wie is aan die woord? Wat sê hy vir ons? Hoe praat hy? Hoe dink hy? En dis dinge waarna ons moet kyk. En die tema gaan wees vanaand, u gaan dit nou sien, ek kan dit nou vir u opsit, Prediker, wat wil jy vir ons sê in jou boek? En in hierdie geskrif wat jy geskryf het. So, ons lees saam Prediker 1, vanaf vers 1. Somme die hoofopskrif is bygevoeg, die vat alles saam, alles is te vergeef. Nou ja, en dan wonder mense, is dit die moeite werd om dit te lees? As alles dan te vergeefs is, kom ons blaai verby. Nee wat, Psalm Hooglied, yes, kom ons gaan Hooglied toe. Nee, kom ons staan stil by Prediker. Die woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem, alles te vergeefs, sê die Prediker. Alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite, waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan. En die son gaan op en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyd deur rond, en die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see, en toch word die see nie vol nie. Na die plek waarin die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan het uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal daar weer wees. Wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan een mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit was lank al daar in die oudheid voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie, en ook die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat later sal wees nie. Ek, Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem, en ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Het is een moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs en een gejaag na wind. Wat krom is, kan nie regheid word nie. Wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het dit myself gespreek en gesê, kyk, Ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want by baie wysheid is baie verdriet, en wie kennis vermeerder, vermeerder smart. Net tot daar mag die Here sy woord in ons hart seën. Nou ja, die tema prediker, wat wil jy vir ons sê? Dit kan wees dat u ook nou vanaand sit en ons sê, kom ons hoor wat sê die prediker vir ons oor die boek prediker. Nou, ek wil eers so 'n bietjie inleiding vat en dan gaan ons saam begin stap rondom hierdie man se hele redenasie. So 'n paar tydjie gelede sit ek by 'n biduur saam met ander geestelike leiers. En een van die broeders wat daar is, vertel vir ons dat hy dit sy taak gemaak het omdat die Here met hom daaroor gepraat het om 2 keer in 'n week van sy huis af te stap en net in te val by een van die straatboemelaars. En hy beweeg in die richting waarin hierdie man beweeg, weet nie waarna toe hy stap nie, maar dan begin hy net praat met hierdie persoon. Maar hy luister ook, en sy hele gedagte is om te luister na hierdie bedelaar se story, want elke een daar buite wat op die straat is, het 'n story. En terwyl hulle stap en hy met hierdie man begin praat, begin die mond en die vrymoedigheid oopgaan. En so kry hy dit reg om die persoon te verstaan en die situasie waarin hy is. En watter stories het hy nie al gehoor van manne wat op die straat is, geleerde manne wat rondloop op die strate, in boemelaar status, wat alles verloor het, hy luister na hulle. Nou gaan u vra, maar waarom noem ek dit? Dis presies wat moet gebeur, as ons kom by die boek Prediker. Jy word sommer reg in die begin, van Prediker hard en skielik, tot stilstand geruk, as jy sy woorde lees, te vergeefs, eindelijk 'n uitroep, te vergeefs, alles te vergeefs, en saam met ander uitsprake, wat jy dalk al raak gelees het, in die boek Prediker, wil jy sommer dan sê, nee wacht, ek hierdie boek maak my een bietjie die mekaar, ek hou nie van wat ek hier lees nie, kom ons gaan net aan met die ander boek, want hy sê, alles is 'n gejaag na wind. En nou is daar ook vraag wat in die mens se hart na vore kom. Hoe het hierdie boek in die Bybel beland? As hy sulke taal praat, en sulke raaisels deurgooi, is dit 'n boek om te lees vir vandag? Met ander woorde, is die boek Prediker relevant vir die tyd waarin ons lewe? Is daar iets vir ons om uit te neem rondom hierdie boek? En weet jy vriende, ek het saam die prediker gestap, bedoelende die boek gevat, en om gelees, en gelees, en een sessie deurgelees, 12 hoofstukke, net gesit en lees, en saam met hom my pad gestap. Om hierdie man te hoor, wat is sy story, wat sê hy? En ek het hom begin verstaan, ek het gehoor wat sê hy, ek het agter sy redenasies begin kyk en gesien, en my gevolgtrekking is wat ek beleef het, nadat ek met prediker die pad gestap het, die boek prediker is deur die Heilige Gees geïnspireer. Anders is sou hy nie in die Bybel gewees het nie, glad nie. Dit is God se woord aan ons, vir vandag se lewe ook. En dan moet ek die derde uitspraak maak, die boek Prediker is vir my onsettend relevant. vir die tyd waarin ons lewe. En ek het geweet, ek moet hierdie boek, met sy boodskap en sy inhoud, ook met die gemeente deel. Wat ek hieruit lees en wat die mense na vore kry, die kosbare skatte wat na vore kom, as jy die woord van God ontdek. Nou, wanneer jy na die boek Spreuke toe gaan, dan sal jy sien dat Spreuke 2 beskryf dit, dat wanneer jy besig is met die woord, is om dit eindelijk soos te vergelyk met een myn, waarin jy afgaan om die kosbare skatte daar uit te haal. En dan word daai rotse verwerk, ek het nou in die goudvelde groot geword en self op die myne gewerk as 'n student, saam met my pa baie keer afgegaan op saterdagoggende. En ek het die ontberinge gesien wat daai manne moet deurgaan. En die tyd wat hulle moet spandeer om daar die rots los te skiet en beserings wat hulle opgedoen het en die moe liggame en môre dit weer te doen vir 38, 40 jaar lang in die myn op en af te gaan om kosbare skatte daar uit te haal en jy en ek verlustig ons in die prag van dit wat hulle daar gedoen het. Maar ons ken nie daai prosesse nie. En is net so met die woord van God. Om in te gaan en daai skatte uit te haal, dit vra ontberinge. Lang ure om te sê, wat sien ons hier? En daarom wil ek u nooit kom stap saam met die prediker. Luister wat hy sê. Kom achter sy story en hoor God se woord in die boek Prediker. Dit was my inleiding. Is u lus vir die boek Prediker? Nou ja, wat gaan jy gaan met mense te doen kry vandag, wat met dieselfde filosofie sit, wat die prediker mee geworstel het. Filosofie is soos, alles is net 'n gejaag na wind. Ek dink ek het iets bereik, en weet julle wat, in 'n oomblik kan alles van my weggeneem word. Ons het dit gesien. Ek dink vanmiddag, terwyl ek hierdie woord ook voorberei, dink ek vanmiddag aan daar die geweldige ontploffing in Beirut se hawe, nie lang terug nie. In 'n oomblik is mense se lewens van hulle weggeneem, weggeruk. 'n Veldbrand wat uit beheer geraak het, daar in die Parel of in die Kaapse wynlande, nou weer, in 'n oomblik is jou hele bestaan van jou weggeneem. Ons ry deur die strate van St. Francis, nadat daai plek afgebrand het, een sondag aand, ek sal het nooit vergeet nie, toe ons van die kerk afkom, sien ek die gloed, en ek sê vir my vrou, iets is ergens verskriklik aan die brand, seker die veld, en ons hoor toe, dat St. Francis, 90 huise afgebrand, daai mense staan in verslaande, in 'n oomblik is alles van jou weggeneem. En het kan in my lewe ook gebeur, ek dink ek het soveel bereik en in 'n oomblik van my weggeneem. En wat sê mense? Dis 'n gejaag na wind. Ek wil het gegryp het en het is uit my hand. Kan jy die wind vashou in jou vuiste? Jy kan nie. Net so sê die prediker is dit in hierdie lewe. Mense loop met daar die filosofie. Volgende een. Daar's geen sin in hierdie lewe nie. Baie interessant. En dan wil hulle nie leef nie. Weet jy dat prediker, man, ek het hierdie woorde gesien wat hy sê. Hy sê, ek haat, hierdie lewe. Hoor wat sê in prediker 2 vers 17. Daarom het ek die lewe gehaat. Da's mense wat dit vandag so, da's geen sin in hierdie lewe nie. Ek haat hierdie lewe. Onthou, hy beweeg na 'n punt toe en volg my nie. Dat is die volgende filosofie. Die hele lewe is net een stryd. Daar is nie plesier nie, dis een gejaag na wind. As jy dood is, is jy vergete, en die ander geslag kom en jaag, maar net verder weer aan, achter wind aan. Wat bied hier die lewe vir jou? Hoekom sal ek probeer om hierdie wêreld 'n beter plek te maak? Hoekom sal ek probeer? Want hy sê, wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat ontbreek, en ja, ontbreek, kan nie getel word nie. So, nou ja, hoekom gaan ons aan? Wat is die sin vir u en my om te lewe? En ons gaan nou kyk, wat is die sin om te lewe? 'N baie goeie Bybelstudie sal die vraag vra, wie is die prediker? Wie is die man wat hier aan die woord is? En al wat ons van hom lees, is dat hy die seun van Dawid, koning in Jerusalem was. En ons kan deur die skryfstyl en al die verwysings na gebeure wat hy vir ons opgeteken het, die afleiding maak dat Salomo die man was wat hierdie prediker of die, ja, die prediker was, en daar's die outeur het dit neergeskryf, alles wat hy gesê het, maar Salomo was die man, die prediker, en hy deel met ons wat God hom deur sy lewe geleer het. Aangrypende lewe, die lewe van Salomo. Ek is nou daar deur in my stilte tyd, en dit raak my hart as ek dink hierdie man, 'n liefling van God. En die Heer het vir hom soveel gedoen, en in sy ou dag is dit die vroue wat hom verlei en wegtrek van God se weë af. Maar net soos Dawid 'n boetepsalm gehaald het, Psalm 51, waar ons lees toe hy bid, skep vir my 'n rein hart, o God, hy word herstel met die Here. Is dit teoloëse mening dat die boek Prediker, en veral een hoofstuk in die boek Prediker, Salomo se laaste geskrif was in sy terugkeer na die Here voor hy gesterf het. Die laaste woorde in Prediker 12, van die laaste woorde wat eintlik alles saamvat, is hierdie woorde: vrees God en hou sy gebooie, want dit is goed vir alle mense. En nou ja, in hulle reken, dit was Salomo se laaste geskrif wat hy geskryf het, en hy is daarna oorlede. Hoop, glo, dat ons vir Salomo ook in heerlikheid gaan sien. Hy deel met ons wat God hom in sy lewe geleer het. Die naam prediker, dit klink so vir ons asof hierdie man vir ons gaan preek, maar sy woorde in vers 2 sal baie hoorders laat omdraai. As ek moet begin preek en ek sê vir u, luister, alles is te vergeefs. Jou kom kerk toe, alles is te vergeefs. Môre, jy het niks in hierdie lewe nie. Gaan baie mense dalk besluit, nee wat, ek wil nie na hierdie man luister nie. Kom ons gaan soek 'n beter plek, 'n beter boodskap. Die Hebreëse woord beteken prediker, een wat bymekaar maak en nou spreek, of bymekaar gemaak het. Een wat besig is en was om te kollekteer, bymekaar gebring en aan mekaar gesit, 'n ondersoeker. Hierdie man het die lewe gekyk en hy het ondersoek ingestel na dinge. Nou, ondersoeker sou ook 'n baie kosbare naam wees, want nou begin daar alreeds vir ons lig opgaan. Die outeur, die prediker, het ondersoek, baie dinge ondersoek, en hy het bymekaar gebring die teorieë waar volgens mense geleef het, en hy het gesoek om te sien wat sit agter mense se optredes en lewenswyses. Want hy sê nie self, dit is hy nie, hy het dinge by mekaar gemaakt, hoe mense dink en hoe mense praat en hoe mense geredeneer het, en wat hy ontdek, gee hy weer, en nie eers in die laaste hoofstuk nie, maar sommer hier reg in die begin. Ek het vanoggend so flissies die woord te vergeefs net vir u genoem, maar hy gebruik hier die woord te vergeefs, ek skryf hier 37 keer in die boek Prediker, gebruik hy dit, en hier in die eerste hoofstukke baie. Nou ja, te vergeefs, 'n woord wat in die Hebreëus beteken, ek het verkeerd gepraat, die is nie Haval nie, is Hevel. H-E-V-E-L. Hevel, hevel. Leegheid, sê hy. Vanity. Betekenisloos. Tydelik is hierdie lewe. Alles in hierdie lewe is tydelik. En die Engelse Bybel druk dit eintlik vir ons reg uit. Hy sê, vanity of vanities. In die oortreffende trap. Dis alles maar net absoluut tydelik hier op aarde. Hier's niks wat ons kan vashou, wat vir ons hier kan hou of moet hou nie. Dis alles net tydelik. Dit wat ek geniet nou is tydelik. Wat is nietigheid? Wat is te vergeefs? Volgens die prediker se siening ook, wat hy by mekaar gemaak het. Die nietigheid van wysheid. En dit sê nou nie, ons moenie studeer en ons moenie die studies insit of universiteit toe gaan of wat ook al nie. Dit is belangrik en jy leef in die lewe, maar hy sê, dit is ook nietigheid, die wysheid. Die nietigheid van plesiere. Lees maar hoofstuk 2 vers 1 tot 11. Wat hy alles aangepak het. Selfs die nietigheid, plesiere is maar net tydelik. Die tydelikheid van die natuur. Ek kan u nou op 'n vliegtuig sit en ons gaan kyk na sekere natuurwondere en miskien as ons daar kom, as ons na ijswalle wou kyk, gaan hulle sê, hoe het gister het in mekaar gestort, bestaan nie meer nie. Dit is alles tydelik. 'N landslide kan 'n hele landskap verander en is weg. Dit is tydelik. Die nietigheid van hierdie lewe, alles te vergeefs. Nou ja, nietigheid van werk. Ons jaag in ons werk, in ons werk. Dit is alles tydelik. Die nietigheid van gewildheid. Dit is tydelik. Die nietigheid van oorvloed. Dit is tydelik. Ons het allemaal al die aanmerking gemaak en gesê, luister, as jy van hierdie wêreld wegbeweeg, as jy sterwe, dan vat jy niks saam nie, dis tydelik. Daarom sê hy, dis alles te vergeefs. Weet jy wat sê die prediker vir ons? Die lewe, alles is nietigheid. Hoor nou, sê hoor nou, as jy hierdie lewe beskou, suiwer vanuit 'n aardse perspektief, alles te vergeefs. Vanuit 'n aardse perspektief alles te vergeefs. As jy God uithaal uit die prentjie, is alles pure nietigheid. En as jy God verwyder, as jy los en weg van God wil lewe, sal jy gou agterkom, dit is alles te vergeefs. En daarom is daar ook 'n ander boodskap nou, wat baie sterk na vore kom. Dit klink soof die prediker so negatief praat, maar hy sê, as jy los van God wil lewe, te vergeefs, maar luister na die ander boodskap. En hy kan nie daaroor swyg nie. En hy vat dit saam in die woorde van prediker 12 vers 13. Want hy gee nou 'n ander perspektief. Hy sê, die hoofsaak van alles is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Dis waar die waarde van hierdie lewe lê. Dis waarin ons kan vashou, die absolute noodsaaklikheid om die pad van God te stap deur jou lewe, want dit is hy wat sin gee. Hoor nou, u kan dit lees in Predikers 2 vers 25. Want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? As jy sonder hom dit doen, nietigheid, is alles te vergeefs. Maar God gee sin, selfs in 'n ete en wat jy wil geniet. Hy gee sin aan die mense lewe. Hy gee sin aan jou persoonlik. Jy is ook tydelik, ek en jy is absoluut tydelik, en as ons die woorde van prediker sê, sou ons sê, ek is te vergeefs, ek is pure nietigheid, maar met God saam, hy gee sin aan jou en jou lewe, en God gee sin aan hierdie lewe. Hy gee die vir jou die rigting. Ek wil hier net gou terugvat na Prediker 1 vers 9. As jy dit graag wil lees, is jy welkom. Hy sê die woorde, wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. Daar is glad niks niets onder die son nie. Nou, onthou dis wat hy waargeneem het, wat mense glo, en ek wil toch net met u deel vanuit die woord. Wat is niet onder die son? Is daar iets niets onder die son, wat u kan aandink? Die een wat God ontmoet het, sy lewe is so vol, en so betekenisvol, ek wil amper sê, vol nuwe dinge. En dis waarmee ek die studie afsluit vanaand. Want prediker sê, hoe kan ek geniet sonder hom? Daar is nuwe dinge. Luister gou, wat het in jou lewe gebeur, toe jy met die Here ontmoet het. En ek glo daai oomblik het al aangebreek. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Is daar iets niets onder die son? Ja, daar is. 'N mens wat met God ontmoet. Dis iets wonderliks. Dis 'n nuwe skepping. Alles het nuut geword, sê die Bybel. So, daar's 'n nuwe ding. Weet jy wat sê Jesaja 62 vers 2? Dat die Here sê, jy het selfs 'n nuwe naam gekry. Dis nuut onder die son. Skielik is jy nie meer heiden nie, maar toe jy die Here Jesus ontmoet, toe word jy Christen genoem, kind van God genoem, jy het 'n nuwe naam gekry. Is dit te vergeefs? Nee, dit gee sin aan jou lewe. 'N nuwe geloofsgemeenskap gekry. Daar het skielik mense in jou lewe ingekom, wat saam die Here lief het en saam die Here dien. Jy beweeg onmiddellik in 'n nuwe geloofsgemeenskap, waar jy eers die nietigheid gejaag het van hierdie lewe, is jy nou in 'n oomblik of in 'n situasie, waar jy kyk na dit wat God vir jou gee, wat sin maak in hierdie lewe. Daar is selfs 'n nuwe gebod in jou lewe. In 1 Johannes hoofstuk 3 lees ons dat die woord sê, 'n nuwe gebod gee ek julle. Wat is daai gebod? Dat julle mekaar moet lief hê. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, aan die liefde wat daar onder julle is. Is liefde 'n nietigheid? Is dit 'n gejaag na wind? Nee. O, dit bring soveel dimensie in my lewe in. My liefde vir God. Dit bring soveel dimensie en sin in my lewe in. En die prediker sê maar, hoe kan jy sonder hom wil lewe? Hy is die een wat sin gee in jou lewe. Daar's 'n nuwe verbond waarin u en ek lewe. En ons lees dit in Matteus 26 vers 28, waar die Here toe die nagmaal instel, en hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Lees jy Hebreërs 8, 9 en 10, dan hoor jy die woorde, ons staan in 'n nuwe verbond, met beter beloftes, wettiglik gegrond. Is dit 'n gejaag na wind, om die nuwe verbond te bestudeer, of die nuwe testament dan? Nee! Weet jy wat is nog nie? Hebreërs 10 vanaf vers 19, sê dat daar vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg geopen is, wat daar nog nooit was nie. En nie en ek kan op daardie nuwe weg in beweeg, na God toe. Dit gee sin in hierdie lewe, dis nie te vergeefs nie. Daar's 'n nuwe natuur wat in jou is, volgens Efesiërs 4 vers 24, 'n goddelike natuur, wat God in jou geplaas het. Is dit te vergeefs? Is dit nietigheid? Dit kan nie tot niet gaan nie. Want God sê, ek plaas het in jou, God is onsterflik. Daar die goddelike natuur in jou kan nie sterf nie. Dit gaan ewigheid toe. Daarom is dit nie te vergeefs nie. Maar as ek God nie ken in hierdie lewe nie, dan is alles te vergeefs. Gejaag na wind, wat beteken dit? As jy God buite rekening laat in jou lewe. Niks. Alles het niet geword, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Kan ek vanavond vir jou vra, en ek sluit hiermee af, kan ek vanavond vir jou vra, is jou lewe nog onder die leuse, alles is nietigheid, is te vergeefs. En as jy so lewe en jy sê, hierdie lewe, ek het nie sin in hierdie lewe nie, ek wil nog praat soos die mense wat die prediker gehoor het wat gesê het, daarom haat ek hierdie lewe, daar is een strijd in hierdie lewe, dan sal ek sê, jy het so nodig, om met God te ontmoet, want daar is niemand soos hy nie, daar is niemand, hy gee richting, ek gaan nou nie alles herhaal weer nie, hy gee richting, hy gee sin, hy gee ewigheidswaarde, hy bring betekenis in jou leven, hoe kan jy eet of geniet, sonder hom, jy kan het nie doen nie, en daar het ons die hele kruks van prediker, ons het nou een keer saam met hom gestap, maak dit, kan ek vra, maak dit vir jou sin? Wat prediker hier in hoofstuk 1 so beklemtoon oor die te vergeefs, jy kan nie sonder God leef nie. Wil jy nie om bietjie toelaat in jou lewe nie, wil jy om nie kans gee in jou lewe nie, en jy gaan ervaar wat 'n verskil, en deur wat se oë, en wat 'n perspektief, jy dan na hierdie lewe gaan kyk. Jy besef dis nietigheid, maar daar's 'n ewigheidsband tussen jou en die hemel. Dit maak sin. Ag, kom ons dank die Here vir dit wat die prediker ons leer, dat ons met God sin kan hê in hierdie lewe. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons saam met die prediker kan loop, en ons het gehoor wat hy by mekaar gebring het. Gesegdes, lewenswyses, filosofieë van mense, wat geloop het in openlik bekend gemaak het, dit is maar net een gejaag na wind, dit help nie om beter te raak, dit help nie om goed te doen nie, maar Here, die slotsom van alles, vrees God, en hou sy gebooie, dit maak sin, dit gee vir my sin, dit gee vir my 'n vreugde, dit gee vir my blydskap, dit gee vir my 'n nuwe perspektief, Here, ek on ons dank U daarvoor, het ons lewe nuut gemaak, daar is wonderlike nuwe dinge, wat ons kan beleef, om saam met U te wandel. Dankie vir elkeen wat saam met ons die pad stap. Dankie dat ons mekaar kan bemoedig en aanmoedig en sê, kom ons hou aan, wandel hierdie pad, moenie opgee nie. Die woord sê so dikwels vir ons, hou net goeie moed, daarom gee ons nie moed op nie. Alles hierdie wêreld besig om te vergaan, dis tydelik, dis te vergeefs. Is daar sin in my lewe, want daar's 'n band tussen my en God, 'n familieband, 'n vader-kind verhouding. En Here, ons eer U daarvoor. U ken elke hart en lewe van elkeen wat hier sit vanaand. En Here, miskien iemand wat voel, ag, ek het nie sin in hierdie lewe nie. Hoe kan hy geniet en hoe kan hy eet sonder hom, dat so iemand, dalk in hierdie week met wie ons te doen kry, met U sal ontmoet. Baie dankie, ons eer U in Jesus se naam. Amen. Volgende week stap ons verder met prediker, U kan prediker hoofstuk 2 en 3 lees, ons gaan bietjie daaruit met mekaar gesels, en kyk hoe hy dit nog verder hanteer. Maar baie, baie dankie, ek vertrou dat dit vir u lig gegee het, dat prediker nie negatief is nie, maar hy het gesê, sonder God is alles maar net nietigheid. Kom ons sing hierdie lied, en ons sê vir die Here, eer is sy God, u is die bron van ons lewe. Eer Immanuel, God met ons hier, eer die Gees, u ons spoorslag tot strewe, u sal ons feeslied 3:1-4. Kom ons sing dit staande saam. Halleluja 2:4-7, daar's 2 verse. Terwyl ons nou sing, denk ek aan die tekstvers in Johannes 10 vers 10. Wat het die Here daar gesê? Ek het gekom dat julle lewe, oorvloed lewe kan, die kwaliteit lewe, dis nie te vergeefs. Dis wonderlik. So, ons dank die Here daarvoor. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.